Qalampirdan gapiramasi WhatsApp messenjeri endi eski iPhone modellarida ishlamaydi. Bu haqda va Beta Info tematik portali xabar bergan. Manbaga ko'ra, iOS dasturining so'nggi beta versiyasida iOS 9 va undan past versiyalarda ishlayotgan qurilmalarni qo'llab-quvvatlash yo'qoldi. Rasmiy WhatsApp manbasida ushbu ma'lumotlar hozircha tasdiqlanmagan. Ayni paytda Messenger tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan iPhone operatsion tizimining rasmiy ro'yxatida iOS 9 yoki undan yangi versiyalar mavjud. 2021 yil 1 yanvardan Messenger operatsion tizimi yuqoridagi iOS 9 yoki Android 4.03 ga yangilanmagan bir qator qurilmalarda ishlashni to'xtatgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.